Магільнік Субішкіс. Побач з вёскай Субішкіс у вялізным магільніку, некалькі сотняў метраў у длину, выявілі 75 пахаванняў людзей перыяда 9-12 стагоддзяў. Магільны насып вышынёй больш чым 1 метр атачалі ямы і рвы. Падчас пазнейшых даследаванняў у 30-е гады 20-го стагоддзя пад верхнім пластом могільніка таксама выявілі і шкілеты коней, страмёны для коней і сякеры з жалеза.